Uz mnogobrojne usluge koje nudimo našim klijentima, Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i pružanjem usluga koje se odnose na prevod sa japanskog jezika na albanski. Klijentima nudimo obradu bilo koje vrste sadržaja, ali i usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A kako su naši stručnjaci usko specijalizovani za različite tipove usmenog prevoda, odnosno konsekutivno i simultano, kao i prevođenje pomoću šapata. To samo od informacija koje od klijenata dobijamo u vezi sa konkretnim događajem, zavisi koji tip prevoda će biti primenjivan. Takođe, imamo mogućnost i da im ponudimo po vrlo pristupačnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naši prevodioci, sudski tumači, pored ostalog obrađuju i tekstove različite sadržine, ali i namene, te podjednako kvalitetno mogu da izvrše prevod sa japanskog jezika na albanski i za stručne, ali i za popularne tekstove. Filozofija, turizam, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, pravo, farmacija, informacione tehnologije, menadžment, turizam, komunikologija, marketing, sociologija, bankarstvo, psihologija, marketing, finansije i politika su samo neke od oblasti na koje može da se odnosi tema tih tekstova. Klijentima nudimo i prevođenje sa japanskog jezika na albanski za internet sajtove, ali i ostale web sadržaje, a to su online katalozi, aplikacije, web prodavnice, programi i ostalo, ali i za književna dela, a to su romani, proza, beletristika, poezija i drugo. A možemo da izvršimo prevod u navedenoj kombinaciji za udžbenike. Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sadržaje iz oblasti marketinga, odnosno reklamne flajere, vizit kartice, ali i brošure, kataloge i PR tekstove, odnosno reklamne letke i ostale, ali i članke iz novina, stručne i ilustrovane, odnosno sve ostale vrste časopisa. Kada je to potrebno, možemo da pružimo i uslugu redakture koja se odnosi na sve one materijale za koje klijenti već imaju prevod sa japanskog jezika na albanski, ali iz bilo kog razloga nisu njime zadovoljni. A za ovu uslugu su zaduženi lektori, odnosno korektori koji su u našem timu i koji će sasvim sigurno izvršiti sve potrebne izmene u skladu sa pravilima prevodilačke struke. A pored svega toga što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač zainteresovanim klijentima nude i obradu različitih vrsta dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. Posebno naglašavamo da kod nas, uz njihov prevod sa japanskog jezika na albanski, klijenti mogu da dobiju i uslugu overe, za koju su u ovom slučaju zaduženi ovlašćeni sudski tumači u našem timu, te tako u relativno kratkom roku dobiju dokumenta koja mogu da predaju bilo kojoj službi kada imaju potrebu za tim, budući da im pečat sudskog tumača daje potpunu pravnu važnost. Sve navedeno ne važi samo u onim situacijama kada zakon nalaže da se na određeni dokument za koji se vrši prevod u ovoj kombinaciji jezika mora staviti i haški, odnosno apostil pečat. A ovaj pečat ne mogu da stave naši stručnjaci, već je klijent dužan da sam dobije sve podatke o njegovom stavljanju na konkretna dokumenta, a što može da učini u osnovnom sudu u svom gradu, koji je jedini nadležan za overu apostil pečatom. Ukoliko klijent sazna da je neophodno staviti haški pečat na dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa japanskog jezika na albanski, tada treba i da pita u kom trenutku tokom obrade se on stavlja. Zakon nalaže da se na određena dokumenta apostil pečat stavlja nakon što prevodilac i sudski tumač završi njegovu obradu, dok se na pojedina prvo stavlja haški pečat, te se zatim dokument donosi našim stručnjacima na prevođenje i overu. Pored poslovnih i ličnih dokumenata, naši stručnjaci obrađuju i sve vrste pravnih akata, kako tekovine Evropske unije i licence, tako i sve vrste ugovora i sudskih presuda, ali i sertifikata, te punomoćja za zastupanje i sudske odluke, ali i žalbe i tužbe, kao i sudska rešenja. Vršimo i obradu lekarskih nalaza, uputstava za rukovanje i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kao i građevinskih projekata, odnosno specifikacija farmaceutskih proizvoda, zatim deklaracija proizvoda, te laboratorijskih analiza tehničkih uzoraka, ali i mnogih drugih dokumenata koja čine kako medicinsku, tako i tehničku, ali i građevinsku i dokumentaciju za tendere. Ona dokumenta koje se predaju nadležnim službama kada je to potrebno, poput različitih tipova saglasnosti, izjava, uverenja i potvrda, takođe mogu da obrade sudski tumač i prevodilac, te da uz njihovo prevođenje sa japanskog jezika na albanski izvrši njihovu overu. Tako će oni, recimo, prevesti ne samo uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, već i potvrdu o slobodnom bračnom stanju i o stalnom zaposlenju, ali i saglasnost za zastupanje, te potvrdu o redovnim primanjima i o stanju računa u banci i mnoga druga slična dokumenta. Sva ona dokumenta koje se tiču kako oblasti nauke, tako i oblasti obrazovanja, isto tako obrađujemo u navedenoj jezičkoj kombinaciji. Možemo da vam ponudimo prevođenje sa japanskog jezika na albanski, za svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te prepise ocena, potvrde o redovnom školovanju i rezultate naučnih istraživanja, kao i za diplome i dodatke diplomi, ali i nastavne planove i programe fakulteta. A kada je to potrebno našim klijentima, prevodilac i sudski tumač obrađuju i naučne patente, ali i naučne radove, odnosno seminarske te diplomske radove. Ako zahtevate prevod dokumenata, znajte da imate obavezu da dostavite i originalna dokumenta na uvid, kako bismo mogli da ispoštujemo uobičajenu proceduru njihove overe, tako da imate mogućnost ili da ih lično donesete u jednu od preko 20 poslovnica, koliko ih u ovom trenutku Akademije Oxford ima u celoj zemlji, ili da nam ih pošaljete. Možete odabrati da li ćete to izvršiti preko kurirske službe ili preko Pošte Srbije, kada je neophodno da to bude preporučena pošiljka. Sa druge strane, one sadržaje za koje nije potrebno izvršiti overu, možete da dostavite i putem maila, jer nije neophodno da se dostave originali na uvid, a dostavljanje dokumenata na mail nije dozvoljeno, osim u onim slučajevima kada su vam njihovi prevodi sa japanskog jezika na albanski potrebni u vrlo kratkom roku, budući da je to jedini način da prevodioci i sudski tumači ispune vaš zahtev. I u takvim situacijama imate obavezu da izvršite dostavljanje originala na uvid, ali se iziskuje da to bude u najkraćem mogućem roku. Kada naši stručnjaci završe sa obrađivanjem dokumenata i svih ostalih sadržaja koje ste nam dostavili, možemo da vam ih pošaljemo preko maila, ali je ovaj način dostave rezervisan samo za ove sadržaje za koje se ne vrši overa, a dokumenta možemo da vam dostavimo na ličnu adresu, ali je to usluga koja se naplaćuje dodatno i to prema ceni kurirske službe koja će vam i dostaviti prevedena dokumenta. Postoji mogućnost i da obrađene sadržaje preuzmete lično u našoj poslovnici. Prevod novinskih članaka iz novina sa japanskog na albanski jezik. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu da izvrše prevođenje sa japanskog jezika na albanski za članke iz novina, ali i za sve vrste časopisa, kako stručne i ilustrovane, tako i dečije i mnoge druge. Naravno, ako to zahtevaju klijenti, možemo da prevedemo čak i književna dela i udžbenike, odnosno tekstove različite namene i tematike. Pored onih čija tema je vezana za oblast financija, ekonomije i bankarstva, odnosno politike, nauke, prava i obrazovanja. Obrađujemo i tekstove iz oblasti komunikologije, filozofije i medicine, ali i građevinske industrije, informacionih tehnologija i oblasti menadžmenta, kao i mnogih drugih naučnih disciplina. Izvršit ćemo i usmeno prevođenje sa japanskog jezika na albanski, kada je to potrebno našim klijentima, a uzevši u obzir da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani i za konsekutivno, ali i za simultano, kao i za prevođenje pomoću šapata, to ćemo upravo na osnovu podataka o samom događaju koje nam klijenti dostave, odlučiti koji tip usmenog prevoda možemo da primenjujemo, kako bismo ispunili sve zahteve samog događaja. Uz uslugu usmenog prevoda, klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, kada im je to potrebno, a prevodimo i materijale iz oblasti marketinga, kako vizit kartice i brošure, tako i reklamne flajere, plakate i letke, odnosno kataloge i PR tekstove. Prevođenje online kataloga sa japanskog jezika na albanski. Online katalog također prevodimo u pomenutoj kombinaciji jezika, a osim njih, prevodilac i sudski tumač obrađuju i ostale internet sadržaje. Tako će oni izvršiti prevod sa japanskog na albanski jezik i za internet prodavnice, ali i za sajtove, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju zahtevate. U toku njihove obrade, rukovodit će se pravilima SEO, Search Engine Optimization, kako bi se prevedeni sadržaji još bolje kotirali na internetu. Lektori i korektori, koji su u našem timu, će izvršiti redakturu i to samo onih materijala za koje klijenti već posjeduju prevod sa japanskog na albanski jezik. Ali on nije kvalitetan. Kompletnu obradu svih video, ali i audio sadržaja, također pružamo našim klijentima. A to znači da im uz prevođenje sa japanskog na albanski jezik za filmove, serije i emisije, odnosno reklamne poruke, nudimo i izvršenje usluge titlovanja, odnosno možemo da izvršimo njihovu sinhronizaciju. Prevod radne dozvole sa japanskog na albanski jezik. Ako su vam potrebni prevodi radne dozvole sa japanskog jezika na albanski, naši stručnjaci mogu da izvrše i ovu, ali i uslugu koja se odnosi na njihovu overu, i to pečatom sudskog tumača. Uz ovaj dokument prevode i dozvolu za boravak, odnosno vozačku i saobraćajnu, kao i sva ostala lična dokumenta, gde spada uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrde o prebivalištu, lična karta i druga, ali i ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, odnosno sve tipove uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti i druga dokumenta ovog tipa. Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke, odnosno poslovnu, ali i medicinsku i tehničku dokumentaciju, sem diplome i dodatka diplomi, prepisa ocena te uverenja o položenim ispitima i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola. Oni će obraditi i rezultate naučnih istraživanja i naučne radove, odnosno patente, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, zatim lekarske nalaze, deklaracije proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno građevinske projekte, ali i uputstvo za rukovanje i ostala dokumenta koja čine pomenute tipove dokumentacije. Pravna akta prevodimo isto sa japanskog jezika na albanski, a to se odnosi ne samo na ugovore, sudske presude i rešenja, već i na žalbe, tužbe i odluke, kao i na tekovine Evropske unije, ali i na punomoćja za zastupanje, te različite tipove kako licenci, tako i sertifikata. Klijente kod nas očekuje kompletna obrada svih pomenutih sadržaja, odnosno njihovo prevođenje sa japanskog jezika na albanski, a zatim i overa pečatom sudskog tumača, pa je bitno da bude ispoštovana procedura slanja originalnih dokumenata na uvid, ali i provera u vezi sa overom apostil pečatom. Cena prevoda sa japanskog na albanski jezik ili sa albanskog na japanski jezik je po jednoj strani 2800 dinara. Cena prevoda sa japanskog na albanski ili sa albanskog na japanski jezik sa overom sudskog tumača je 3300 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.